samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. Oče Dragane, dobrodošli na talase našeg radija, pomaže Bog.
Bog vam pomaže.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da protojereju Draganu Stanišiću pitanja postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče je u manastiru Ždrebonik nakon svete arhijerejske liturgije koju je služio naš visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije, održan sabor sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Vi ste prisustvovali, a naši slušaoci su eto i na talasima našeg radija imali prilike da čuju saopštenje, ali ovo je prilika da nam i vi prenesete svoje utiske.
Da, juče kao i svake godine uoči Božića imali smo sabor sveštenstva godišnji koji se organizuje upravo u ovo vrijeme. Ove godine sabor sveštenstva održan je u obitelji manastira Ždrebonika pored moštiju svetoga Arsenija. Naravno, sabor je počeo svetom arhijerejskom liturgijom i kasnije nastavio se u sali manastira, gdje smo imali priliku da čujemo godišnji izvještaj o radu mitropolije koji je podnio mitropolit naš Amfilohije. I poslije toga na dnevnom redu bilo je predavanje oca Borisa Brajovića, paroha Podgoričkoga, vrlo zanimljivo i inspirativno, koje je u osnovi imalo za cilj da da jednu moguću definiciju čovjeka, odnosa Boga i čovjeka, koja je u osnovi glasila da je čovjek ono što će tek biti. Povodom ovog stava imali su priliku da polemišu i prisutni sveštenici, u čemu se najviše istakao iguman manastira Podmajine, otac Rafailo. Poslije toga sveštenici su imali priliku da ukratko iznesu svoje probleme u parohijama, mada na ovom saboru nema toliko prostora za neki dublji uvid u probleme i raspravu, pošto je ovaj sabor više više ima promotivni karakter, gdje se na neki način predstavi ta godišnja aktivnost mitropolije i afirmiše se ono što je dobro, s tim što ono što je specifično dolazi na dnevni red uoči Vaskrsa, u toku Vaskršnjeg posta, opet imamo sabranja, ali na jednom užem nivou, posebno po namjesništvima, i na tim saborima više ima prostora za određene teme koje su životne i nasušne u parohiji i u odnosima među sveštenstvom. Osim toga, ovdje je na ovom saboru sastavljeno jedno opširno saopštenje za javnost koje u osnovi ima za cilj da upozna narod Boži sa svim zahtjevima i problemima mitropolije u odnosu sa državom. Tu i dalje su najviši problemi vezani za pravne teme, zatim za problem imovine, zatim za problem odnosa sa medijima i tako u principu vi ste već čuli o čemu se tu radi i tu je izražena jedna nada da će u budućnosti biti ti problemi riješeni, da će doći do većeg razumijevanja između crkve i države na obostran korist.
Evo, oče, više pitanja naših slušalaca stiglo je vezano za temu Božića, Božićnog posta, pa evo da kažete nešto uopšteno o Božićnom postu, o običajima vezanim za Božić.
Da, pitanje običaja ovdje je uglavnom važan pokazatelj odnosa prema crkvi i prema vjeri. Naime, mnogi od tih običaja odslikavaju taj naš odnos prema crkvi i u većini slučajeva ti običaji su oplođenje onoga duha koji živi crkva. Naravno, ima i takvih običaja koji su izvitoperenje i uprošćavanje toga životvornog duha i te prakse crkve, ali ovdje sačuvano je toliko divnih tih običaja koje crkva blagosilja i daje im iznova uvijek novi i viši i bolji smisao. Uoči Božića crkva je ustanovila post. Međutim, valja naglasiti da taj post ne može da opstane izolovano, nezavisno od bogosluženja. Naime, sav taj post koji praktikujemo u ove dane pred Božić, on dobija silu i snagu od Božje službe. Zato kao sveštenici na parohijama uvijek naglašavamo da post treba da se poveže sa dolaskom na bogosluženje, jer nemoguće je postiti a biti otuđen od Božje službe, jer Božja služba nam daje silu i snagu da živimo kako treba i da vidimo kako treba da živimo. Povodom toga u narodu postoje određeni običaji, naime jedna sužena praksa da se posti nedjelju dana pred Božić ili da se posti samo badnji dan, i to neki nazivaju običaj. Crkva se ne bi s tim složila da je to dovoljno, to je snishođenje u slučaju bolesti, u slučaju teških fizičkih radova, u slučaju rata dolaze na dnevni red takvi oblici posta. U principu ovaj domet posta koji je blagoslovila crkva treba da bude svima vjernima pred očima kao nešto što treba ostvariti i postići, i time mi ispovijedamo tu pripadnost živom organizmu crkve, sledujući upravo taj duh crkve kojim crkva živi. I post nema efekta, nema smisla ukoliko se izolovan shvati ili se shvati kao neki postupak koji je samo vezan za naše tjelesno zdravlje. Post je duhovni, post je i telesni, i on je potreban za čitav sastav čovjekove ličnosti, čovjekovog života.
Slušaoci pitaju o smislu ispovijesti prije svetog pričašća.
Jedna zaista duboka tema i nasušna tema, i u novije vrijeme sve više ljudi teže da prodru u smisao ispovijesti, razloge. Tako da mi sveštenici pri hramovima i na parohijama smo često u prilici da otkrivamo smisao ispovijesti. Mnogi pisci i oci crkve govorili su o ispovijesti i uvijek, makoliko govorili, nikada se ova tema ne može iscrpiti i sasvim zaokružiti. Skoro imao sam prilike na predavanju u manastiru Podmajne da govorim o Kirilu Jerusalimskom i o njegovoj knjizi Katiheze koja je prevedena nedavno ovdje i pojavila se kod nas u prevodu Mitropolitan Filohija. Naime, Sveti Kirilo, govoreći o pripremi za pričešće, navodi i pravi razliku između pokajanja i ispovijesti. On, što je, čini mi se, nekako se izgubila ta razlika u praksi današnje parohije. Ljudi često svode pokajanje na ispovijest. Treba znati po Svetom Kirilu da pokajanje prethodi ispovijesti. Ispovijest dolazi kao posljedica pokajanja. I ako se budemo vratili tom shvatanju Svetog Kirila, onda ćemo izbjeći taj juridički sadržaj koji se pridaje ispovijesti, pravni. Naime, potrebno je pokajati se, kajati se za svoj prestup, a ako se istinski kajemo, ako žalimo što smo napravili grijeh prema Bogu i prema bližnjemu, onda dolazi do potrebe ispovijedanja. I to je onda jedan zdrav i spasonosan čin. Međutim, ako se mi ispovijedamo onako prosto samo da bismo umirili svoju savjest, onda nekako ostajemo i dalje bolesni i neiscijeljeni. Zato je potrebno stalno se kajati, ali ne u smislu nekog očaja, nego imati pred očima određene postupke svoga života, određene akte u svome životu. Mogao bih da navedem neki primjer koji bi nam pomogao kako to izgleda. Ako sam ja prije 2 godine u nekom odnosu sa bližnjim, bilo na poslu, bilo u običnom životu, napravio neki grijeh, na primjer nehotično ga povrijedio ili uznosio se nad njim ili uzdržao se od toga da učinim dobro, ja, sećajući se toga događaja, otkriću, ako se pažljivo udubim sa željom da budem pošten i iskren, otkriću mnoštvo svojih promaštaja u tom odnosu. Naprimjer, prepoznaću kako sam negdje imao sujetu odnoseći se prema tom bratu, tako što nisam htio do kraja da budem iskren, kako sam zadržao za sebe nešto što sam trebao da objavim. Tako da je to jedna divna stvar da se tako preispitujemo, da se kajemo i onda poslije toga da se ispovijedimo i da pristupimo svetim tajnama. To je taj životvorni odnos. To je sačuvano dosta u našem narodu. Naprimjer, vi ćete često sresti ljude koji, naprimjer, provjeravaju da li su ispravno postupili prema vama. Pa po nekoliko puta pitaju da se nijeste uvrijedili. Vi ako kažete nijeste, on posle preispitujući se kaže morao se povrijediti jer nisam imao u vidu ovo ili ono, i onda nastoji da da satisfakciju. Tako možemo navesti primjer sa sela, kada neko ima njivu i sad njegov komšija mu uništi tu njivu, njegova stoka uništi te usjeve. Nije dovoljno da on ode u sveštenik, kaže tamo napravi sa štetu u komšiji. Potrebno je da posvedoči i da pokaže spremnost za satisfakciju i da se istinski pokaje i da mu bude više žao što je njemu nanio štetu nego da se njemu dogodila šteta. Tako imate čest primjer kod starih ljudi koji su govorili: ja bih više volio da mene neko ubije nego da ja nekoga ubijem. To je ta svijest pokajnička, neprekidno preispitivanje, što je najadekvatnije evanđelskom duhu.
Evo, oče, pitanja našeg slušaoca sa Cetinja. Da li postoji samo jedna prava ljubav ili ih postoji više? Da li pravu ljubav Bogu naprijed predodredi, na primjer, za bračnog druga?
Mi polazimo svemu i što činimo i sve što postoji polazi od ljubavi. To je ono od čega se polazi. Bog je ljubav i nema ništa veće od ljubavi. I svi događaji, svi odnosi među ljudima koji su srdačni, koji su bliski, i svaki brak i svaka ljubav prema bratu, prema majci, prema sestri, prema ženi, prema djeci, prema otadžbini, prema kosmosu, prema prirodi, sve je to približavanje toj vječnoj nebeskoj ljubavi Svete Trojice. Sam Bog je Sveta Trojica, ljubav, životvorna, vječna, neprekidna, neizreciva. Tako da svaki događaj ljubavi je prepoznavanje te savršene, vječne i neprolazne ljubavi, projava te ljubavi, a ne na način što se ta ljubav ne može vrednovati kao ova savršena ljubav, nego upravo zato da bismo postigli pravu vrednost i smisao ljubavi, mi je pretpostavljamo ovoj večnoj savršenoj ljubavi. Do te mjere je došlo, do te potrebe i bliskosti u ljubavi, da je i sam Bog došao u ovaj svijet da bi ispunio i neposredno posvjedočio ljubav među ljudima i sam ljudski rod prožio to svojom neizrecivom ljubavlju koja je vrhunac u njegovoj žrtvi na krstu.
Evo pitanja našeg slušaoca koje se ovako često ponavlja: da li je pušenje grijeh?
Ako bismo primijenili ovaj metod preispitivanja, onda može i pušenje da koristi. Naime, imamo primjer u ratu najnovijem da se onima koji su bili na frontu dozvoljavalo da koriste te cigarete, snishodilo se imajući u vidu taj podvig. Tako da sve može postati grijeh. U principu pušenje je postalo grijeh. To se potpuno pretvorilo, da kažem, u grijeh. Sama biljka duvan, ona, koliko čujem i koliko znam i koliko čitam, ima svoje korisne primjene u medicini. Čak postoji svjedočanstva da u određenoj mjeri ta biljka koristi i kao duvan, kao nešto što je Bog stvorio. Sad sve se pretvori u zloupotrebu, tako da je i ta biljka zloupotrebljena i postala je otrov. Tako i droga, ona biljka stvorena je radi koristi, ali ona je zloupotrebljena i pretvorena u otrov. Alkohol, vino, i to je korisno. međutim zloupotrebljeno i pretvoreno u otrov. Upravo i duvan, i droga, i alkohol, to su vidljivi pokazatelji kako se Božije davanje pretvara u suprotnost, pretvara u zloupotrebu i štetu. Tako da preostaje da se mi opredijelimo da to Božije davanje primimo bogodolično, zdravo, i to možemo naučiti upravo u crkvi, kako se upotrebljava tvorevinu, kako se zauzima taj svešteni odnos prema tvorevini. Tako da sve je nekako u funkciji tog iscjeljenja. Sam Gospod se naziva iscjelitelj, da se iscijelimo te zloupotrebe prema tvorevini. I upravo ta pojava pušenja, pijanstva, droge nas opominje i upozorava na to da napravimo korak i da imamo potrebu da se iscijelimo svakoga zla.
Da li se proročke riječi "svijet ljubi svoje, a ne Božije" danas ispunjavaju gotovo svakodnevno?
Da, imamo u Svetom Evanđelju koje se povremeno čitam u Svetoj liturgiji, gdje se kaže da ste od svijeta, svijet bi vas volio, ali pošto nijeste od svijeta, svijet vas mrzi. Ovdje je svijet shvaćen u tom negativnom smislu kao ova zloupotreba, kao prostor te zloupotrebe gdje svako dobro se izopačuje i banalizuje i pretvara u svoju suprotnost. Međutim, ako se svijet shvati u tom bogodanom smislu, kao kosmos, kao uređeni svijet, kako su ga shvatali prvobitno Grci, onda je svijet Božji dar. I u tom smislu mi smo odgovorni za svijet. Apostol Pavle kaže upravo da svijet čezne, da se pojave sinovi Božji da bi se i on spasao, da bi se ispunio tom spasonosnom silom Božjom upravo preko svetih ljudi. Imamo svjedočanstva i u žitijama, a imamo i kazivanja o prepodobnom ocu Justinu Popoviću. Navodi se da tamo oko manastira Ćelije i sama priroda svedoči da je tu živio sveti čovjek. Sama priroda često svedoči o ambijentu ispunjenom molitvom. Pa imamo primjere da se i priroda raduje, i ptice i životinje uznošenju molitve Bogu. U tom smislu svijet je prizvan da se spasi molitvama svetih i molitvama crkve.
Kakav stav treba da ima hrišćanin, ne negirajući ljudske tekovine, o društvu koje progres, kulturu, civilizaciju smatra za glavni smisao ljudskog biticanja?
Progres, civilizacija, kultura, to su izuzetno važne u savremenoj antropologiji teme. Naspram svih tih kapitalnih tema, crkva je uspjela da se odredi u jednom sintetičkom smislu. Naime, u čemu se radi? Kad govorimo o tim dometima čovjekovim, onda postoji opasnost da nekako oni budu shvaćeni izolovano, da bazirajući se na kulturu izgubimo iz vida ekonomiju, bazirajući se na ekonomiju da izgubimo iz vida kulturu. Uvijek postoji taj problem svijeta u ovom smislu, kako je ovaj brat shvatio kada je pitao šta znači da je onaj koji pobožan neprijatelj svijetu. Tako da hrišćanstvo, odnosno crkva Božja, nije prizvana da živi otuđena i potpuno van svijeta i nezavisno svijet i bez staranja u svijetu, nezavisno od kulture, nezavisno od civilizacije, nego upravo ona ima tu silu da iznutra sve akte ljudskog duha prožme svojom preobraženskom silom Hristovom i da svim tim aktima i pokretima čovjekove slobode da pravi smisao. To je nešto pre čemu se dive sve kulture. Naime, ta osobina crkve da svo to iskustvo ljudsko, sve te akte, običaje, pokrete, da ona u susretu sa tim to sasvim ne negira, nego upravo ono što valja, što je dobro, ona upije, apsorbuje u sebe, a ono što ne valja, to samim tim svojim nekvalitetom otpadne. Tako imamo klasičan primjer na ulaska grčke filosofije u crkvu. Često se tu navodi kako je čitava dogmatika sazdana od terminologije koju su sačinili grčki filosofi. Ništa to ne demantuje crkvu, nego naprotiv afirmiše, jer upravo ta terminologija, ako je i kad je nastala, ona je pravi smisao, pravi sadržaj i sveobuhvatni na svoj domen dobila upravo u crkvi, upravo u dodiru sa tim temama koje su sadržaj otkrivenja Božijeg. I upravo sam taj jezik i sam taj duh, i bilo paganski i bilo orientalni, oni su težili onome što je otkriveno, što smo primili svetim otkrivenjem i svetim predanjem. Tako da je to ispunjenje njihovih očekivanja, koja oni naravno i dalje mogu da prihvate ili da odbace, ili da djelimično prihvate ili da izvitopereno shvate. To je ta sudbina svijeta, to je taj karakter istorije. Ali u svakom slučaju sve te tekovine, da kažem, domeni, izrazi čovjekove slobode, nazivali ih mi kultura, civilizacija, progres, evolucija, nalaze svoj pravi spasonosni smisao i mjesto upravo u susretu sa duhom crkve.
Evo pitanja naše slušateljke iz Holandije. Ona želi da joj preporučite knjige sa duhovnim preporukama u borbi protiv stomaka ugađanja. Misli na slatkiše.
Pa prvo bih morao sebi da preporučim te knjige. Upravo to je borba koju svi mi vodimo i rezultat te borbe je ili poraz ili pobjeda. Opet da se vratimo na Svetog Kirila Jerusalimskoga u vezi sa ispovjedanjem, prethodno pokajanje. On, govoreći o tom sveukupnom aktu života prije pričešća, on navodi ove stupnjeve. Kaže, imamo pokajanje, ispovijest i pobjeda. To je taj naš život. I to je smisao hrišćanskog života, pobjeda. Tako da je domen te pobjede, pobjeda na smrću. Znači, svaki grijeh je pokazatelj toga smrtnog sastojka u nama. Ta naša glad za jelima, ona je pokazatelj te naše gladi za večnim životom. I sve što manje se ispunjavamo blagodaću Duha Svetoga, sve što manje revnujemo za Carstvo Nebesko, to nekako sve više ostaje prostora da se ispunimo onim što nam je nepotrebno i što je zamjena za to. Znači, treba imati svijest o tome da smo mi ljudi, bića koja su prizvani da pobjede smrt, da zadobiju život vječni i carstvo nebesko.
Oče Dragane, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu, a za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Draganu Stanišiću, profesoru Cetinske bogoslovije, i dalje postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Pratite emisiju Pitajte sveštenike, uvaženi slušaoci, na talasima Radio Svetigore, a naš gost u studiju večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. Brojevi telefona na kojemu možete postavljati svoja pitanja su 041 230 050 041 233 182. Naša slušateljka iz Podgorički Gorice kaže da je nedavno slušala jednu emisiju na jednoj televizijskoj stanici gdje je gostovao jedan muslimanski hođa. On je izjavio da svakodnevno primi preko 50 ljudi koji su hrišćani, a obraćajući se njemu za pomoć. Pa pita kako ovo komentarišete.
Da, ja sam čuo o tome. To je pominjao i otac Jovan nedavno u jednoj emisiji ovdje na Radio Svetigori koja je emitovana. Naime, čemu se radi? Naš narod koji je kršten i koji bi trebalo da se sabira u crkvi na bogosluženje da istinski primi sva dobra koja ima crkva usled toga što su tuđi od crkve, a imajući probleme, a nemajući crkve, on poseže za surogatima. Naime, muslimani, koliko sam ja verziran, imaju te takozvane zapise. To su neki stihovi iz Kurana koje oni daju svojim vjernicima i upućuju ih na to da se oni orijentišu čitajući te stihove. Da podsjetim da stihovi u Kuranu nastali su između ostaloga i tako što je tu sabrano dosta moralnih pouka koje su nastale u crkvi i koje su već postojale u Starom zavjetu. Tako da ne čudi kada mi čitajući te stihove vidimo kako oni imaju neku poruku koja ima svoj moralni smisao. Međutim, ono što je opet zapanjujuće, to je da, kako sam ja čuo, ne znam da li je dezinformacija, tih 50 ljudi koji dnevno idu kod hođe, svako od njih priloži, to je neka činjenica, sad treba provjeriti, hođi 50 evra. Zamislite, kad to saberemo, to su 2500 evra dnevno. A naš hram Hristovog Vaskrsenja, koji gradimo evo već 20 godina, ne možemo da završimo, a taj hram treba da završi narod, upravo zbog toga što nemamo dovoljno priloga od svoga naroda i imajmo svakako razumijevanje znajući za nemaštinu ekonomsku krizu, ali kad ovo čujem onda ne mogu a da ne zamjerim nekim našim ljudima, našoj braći koji tako žale da prilože za svetinju, a ne žale da daju hođi 2500 evra dnevno. Zato koristim priliku da svi oni koji idu kod hođe da grade njihove bogomolje, vrate se svojim bogomoljama, ne vrijeđajući nikako islamske hođe, nego iskazujući prema njima poštovanje. Međutim, te stihove, te zapise koje oni primaju od hođe, te stihove oni imaju u svome svetom pismu Novog Zavjeta. I imate, na primjer, pojavu da oni koji su bistri, koji su visprani, kad im nedostaje orijentacije, ako već imaju jak taj magijski sastojak u svojoj duši, otvore svoje sveto pismo, bilo gdje da otvore i da pročitaju neki stih i to im može udahnuti, dati neki zračak slovesnosti koji će ih uputiti i da prime Duha Svetoga, da prime Duha Crkve, da dođu na Božju službu, da se ispune ljubavlju Božjom, ljubavlju Crkve Božje, da se saberu, da se ne rasipaju, jer to je rasipanje, jer sve to što imaju, to je Bog dao i nije dobro da to rasipaju, jer sve što više tako iznose iz svoga doma i rasipaju, time sve više pogoršava i svoje stanje. zato apelujem da ne idu po ono kod drugih što imaju u svojoj crkvi i da ne bacaju krvavo stečena sredstva za izdržavanje svoje porodice tako neznano kuda, nego prosto da se sabiraju svoju crkvu, da grade svoju crkvu, da daju prilog svojoj crkvi i onda će poznati slavu Božju.
Evo, pominjete hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a slušalac kaže, iako se gradnja hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici obavlja svakog dana, kada možemo očekivati njegov završetak u potpunosti?
Pa eto, kad svi ovi što idu kod hodže pređu u hram i počnu da grade svoj hram, gradit će svoju dušu i hram će biti gotov za godinu dana.
Slušalac Cetinja pita, da li Sveti Duh može da uđe u nekrštenog čovjeka na Trojičin dan?
Sveti Duh diše gde hoće. Postoji život crkve i crkva živi i Duh osveti. Znači, Trojičin dan je duh crkve. Sveti Duh je u crkvi i crkva je u Trojičinu dne. Tako da je sve ispunjeno slavom Božjom. Tako da oni koji nisu kršteni, oni su pozvani, prizvani da prime Duha Svetog. I oni će ga primiti ako su gotovi za to. To je taj odziv Duha Svetog. Znači, svi oni koji su kršteni, oni su svojom slobodnom voljom htjeli da to urade. Međutim, ako oni to nisu htjeli, džabe prisustvo Duha Svetog. Znači, za krštenje je potreban akt naše volje, naša gotovost, pripravnost, želja, naša sloboda. To je preduslov. Ne može Duh Sveti da se dotakne ničega na silu. Prosto prostor delovanje Duha Svetoga je ta naša prijemčivost. Tako da i ljudi kad se krste, kad se zapečate Duhom Svetom, ako nestane tog akta naše volje, ako mi kažemo ne i zatvorimo se za blagodat Duha Svetoga, onda mi smo tuđi Duhu Svetom. Na primjer, sveti apostoli na pedesetnici, oni su kršteni Duhom Svetim. O tome govori sveti Kiril Jerusalimski, zanimljivo. Govori o tome kako se mučenici krštavaju krvlju, primaju Duha Svetoga u krvi svojoj prolivenoj. I imamo krštenje vodom, kada primamo Duha Svetoga izlazeći iz vode. Tako da je taj preduslov naše volje, naše spremnosti da povjerujemo u Boga ljubavi je osnovni preduslov krštenja.
Služac kaže da je našao krst i da je nakon toga uplatio sportsku prognozu i dobio novac, pa pita da li ima nekakve veze sa srećom što je to što je pronašao krst. On kaže da bi krst vratio kada bi znao čiji je.
Ne znam šta da kažem, mogao bih navesti jedan drugi primjer koji sam skoro vidio u jednom filmu, kada je Neron tražio od apostola Pavla da mu iscijeli suprugu i obećao da će podići hramove po svemu svijetu i da će sve uraditi, i sad apostol mu nije vaskrsao suprugu i rekao je da on nije u srcu kako treba, upravo da čak on to sve i kad bi učinio što je obećao, ne postoji mogućnost da se njemu pomogne, pošto on nije u srcu kako treba. Jednostavno, prosto bitan je taj slobodni izraz, bitna je ta naša iskrenost. Ne prima Gospod neiskrenu vjeru, licemerje. Tako da ako ima elemenata licemjera, nemoguće je vaskrsnuti. Prosto potrebno je tu očistiti srce, srce čisto i duh prav, prava vjera, potrebna je prava vjera, ne može na osnovama lažne vjere ili nikakve vjere da se zida slava Božja. Tako nije mogao apostol Pavle vaskrsnuti ženu Neronovu na njegovoj vjeri koja je bila utilitarna, koja je bila tako za jednu upotrebu. Nije on mogao njemu da vaskrsne ženu, a da Nero nastavi dalje da živi po starom, ako neće da promijeni život. Tako imamo, na primjer, slučaj studenta koji je tražio u Ostrogu da se mole Bogu za njegovog nastavnika koji je jako dobar prema njemu. I on je želio u znak toga da bi još više primio dobara od svog nastavnika da da njegovo ime da se pominje i na liturgiji. I poslije jednog vremena došao je i rekao da je ovaj nastavnik prema njemu tako postao surov da on prosto neće moći ni da položi ispit ni uopšte, jer ovaj nastavnik je prema njemu sad odjednom nagu postao surov i to je za njega bio apsurd. Kako kad se to on pominje sad i na liturgiji, vadi se čestica za njega. Međutim, kasnije i sam taj mladić je priznao da je to bilo jako dragocjeno za njega što je taj nastavnik bio surov, on je bio primoran da uđe u brojne teme, da pretrese neku literaturu, tako da on mučeći se oko tog ispita stekao je duboko saznanje i stekao je sposobnost da kasnije ispite položi bolje. Šta se desilo? Naime, da se on nije molio za tog nastavnika, on bi prosto lako izašao na kraj s njim, ne bi imao nikakvog problema. Međutim, on, pošto je taj odnos nekako htio da pretpostavi crkvi, onda je tu došlo do tog dubljeg zasjecanja. Tu je Gospod posjetio ljude svoje i onda je to dalo plod. Pravog ploda, ne lažnog ploda u vidu ocjene, u vidu neke magle iluzije, nego je faktički na duže staze tu došlo do pravog istinitog ploda i onda u tom smislu se manifestuje staranje crkve o ljudima.
Kako da znamo kada smo licemjerni, a nasuprot tome kada imamo prema svima dobro mišljenje?
Pa niko nije savršen, niko nije bezgrešan, nema čovjeka na zemlji da živi, a da nema elemente i sastojke svakoga bezakonja i grijeha. Ali blagodaću Božjom silom, Božjom, zato se i molimo Bogu i našom iskrenom željom da budemo pravi ljudi, da budemo iskreni, da budemo pošteni, da budemo čestiti, da ispunimo taj imperativ koji predstavlja svetinju našeg života. To je ono što nas spašava, to je ono što nas uzvodi i to je ono što predstavlja vrednost života. Nigdje mi nećemo sresti kod Otaca to zaokruženo postojanje, gdje je sve raščišćeno i gdje nema više nikakve drame. Prosto ta dramatični element u životu hrišćana je neprekidno prisutan. O tome svjedoči i Sveto pismo Novog Zavjeta i život crkve.
Slušalac pita kako da se bori sa uninijem, depresijom, kad mu je, kaže, jako teško da se moli. Kaže, kao da sam đavoiman, pa ne mogu da se sredim na molitvu, a i kad se molim na hiljadu stvari, mislim samo ne na Gospoda.
Pa jeste, to je tamad. Mitropolit našom Filohije to naziva tugomora. Često pominje to. Ali treba izdržati, jer čovjek u crkvi nije samo tu da bi poznao raj. Neki način taj naš život izgleda, predstavlja sliku i sveg bića uopšte, i raja i pakla. Tako da upravo najveći podvižnici otkrivaju kroz svoj podvig i najveće dubine pakla. I sad ako je čovjek na putu Božijem i ako u tom smislu ima borbu sa, ako nije sasvim potonuo u unini, tugomoru, razočarenje, očaj, on može da očekuje poslije tog podviga, poslije te borbe sa demonima Vatskim, da očekuje Vaskrs, da izađe iz groba, da izađe iz te tame, da vaskrsne. I upravo vi sad u osvit Božića izlazimo iz tame u koju je upao Adam, prvorodnim grijehom. Upravo to je ta naša nada besmrtnosti koju objavljuje i Božić i Vaskrs i preobraženje i vaznesenje i sav domestru spasenja.
Slušalac pita zašto tako često većina ljudi ima lažnu sliku o sebi samima, stavljajući sebe u zamišljeni ideal, i da li samo sopstvena lična drama može veoma brzo raspršiti te iluzije.
Da, egoizam je pošast savremenog doba. On se zameće još od najranijeg djetinjstva. Vladika Atanasije često kritikuje roditelje kada, kako se odnose prema djeci, kada djecu previše razmaze, onda oni neki način otvaraju vrata egoizmu u duši djece. Tako da je potrebno pokajanje prvo roditelja, prvenstveno da oni sasijeku u sebi tu samoživost, tu taj egoizam, a onda će se to će uvenuti taj izdanak koji se razrastao i u djeci. To je sad ozbiljna prijetnja vaspitanju. Pojavljuje se apel da iznalaze se načini da se nađe zdrav pristup djeci, a naravno u Crkvi Božjoj mi imamo ogromno iskustvo i primjere, i to je ambijent gdje možemo da se formiramo na pravi način, da postanemo pravi ljudi, da postanemo Hristovi, da postanemo Crkva Božja.
Da li je naš razum vrlo često prepreka da imamo čvrstu, postojanu vjeru, i na kojim se iskušenjima naša vjera najviše ispituje, pita slušalac.
Da, to su pojmovi sad koji su opterećeni novim značenjima. U principu, Sveti Jovan Damaski navodi da je um najčistiji dio duše, da je um oko. Međutim, sama ta riječ razum, pamet, svedoči o tome da je naš um nekako se raspršio, nekako se izgubio to jedinstvo sa čitavim svojim osnovom postojanja. Um ne može da postoji apstraktno, nezavisno od ličnosti. Um se projavljuje upravo kroz slobodnu volju, i poznajemo um, da imamo um upravo zahvaljujući tome što smo ličnosti. Tako da imamo niz sad učenja, psihologija, filosofija, antropologija, koje ukazuju na tu potrebu celovitog života. Vidjeli smo sad kroz istoriju, pogotovo zapadne misli, koja je bilo često sklona da svede čovjeka na neki njegov fragment, bilo na razum, bilo na nagon, na osjećanje, na istoriju, na emociju, ali ono što je sada već evidentno, što već mi u crkvi čuvamo tu ličnost Hristovu, je da se čovjek vrati svojoj cjelovitosti, da zadobije tu cjelovitost bez koje ne može da živi.
Evo pitanja naše slušateljke. Nju zanima kako se boriti protiv ljudi u ovom svijetu koji ti smetaju već godinama. Kaže da je u njenom slučaju to njen bivši suprug sa kojim se razvela još prije 11 godina. Kaže da već 11 godina odlazi na sud i brani se od njegovih najgorih laži, a što je najgore, kaže da ima i dijete sa njim i da on sada muči dijete jer zna da je to ono najgore sa čim nju može da povrijedi. Boji se za psihičko zdravlje svog djeteta koje sada ima 12 godina i koje je preplašeno i ne zna šta da radi. Kaže da živi na zapadu, a da je tamo tako i ustrojeno, da sudovi tako i rade, samo se sve vrti u krug. Pa moli za savjet koju molitvu da izgovara, šta da radi.
Da, evidentna je kriza porodice u savremenom svijetu, a i ranije je bilo toga, nesporazum između ljudi. jer ljudi su slobodne ličnosti i prosto bez trećega, bez sile Duha Svetoga, bez Boga, nemoguće je nekako postići tu harmoniju, odnosno sačuvati te vijence koje u činu venčanja primaju mladenci. Imamo u literaturi taj sklop gdje se obično pravi neki roman i uvijek tu imamo neki, kako to književnici zovu, ljubavni trougao. I kad se pomene taj ljubavni trougao, naravno to ima negativnu asocijaciju. Međutim, negdje u osnovi neminovano je kao preduslov da u odnosu dvoje ljudi postoji taj ljubavni trougao, s tim što je taj treći Bog, Bog ljubavi. Ako je to ljubavni trougao, onda je perspektiva te zajednice, tog odnosa, spasonosna i pobjednička, pobjedonosna. Međutim, kada nemamo tog ljubavnog trougala u pravom smislu, u istinskom smislu, onda izostaje ta pobjeda, nego imamo poraz. Znači, u ovom slučaju vidimo da su to dvoje ljudi, jedno i drugo, u jednom porazu, bez obzira, i kako kaže ova gospođa, vrtimo se u krug, jer sve je to poražavajuće, a negdje čovjek je prizvan da primi te pobjedničke vijence. Sada kada ljudi stupe u tu bračnu zajednicu, oni misle da je sve gotovo prvog dana, da je to zaokruženo. Međutim, to je samo početak, oni tek trebaju da stignu do kraja, a to je beskraj, do tog vječnog smisla i u svom životu i u životu svoje porodice. Tako da treba imati vjeru, povratiti nadu, obratiti se Bogu, svemogućemu, iako se čini da je sve nemoguće, da je sve propalo, da je sve potonulo, Bogu je moguće sve i upravo treba to oživjeti u sebi, da je Bogu moguće da nas spasi od zla i propasti.
Slušateljka kaže da je nedavno odgledala film Digitalni anđeo. Kaže da je pronašla i negativne i pozitivne komentare, ali nije pronašla zvaničan blagoslov crkve, pa pita da li taj film može da preporuči nekom.
Nisam gledao taj film. Filmska umjetnost postala je jedan novi diskurs koji dominira u životu ljudi. Ima tu dosta mulja, dosta sastojaka koji su i pogubni i mogu biti od neke korisne analogije, ali u principu sve opet zavisi od naše duše. Tako da treba da se utemeljimo u Božjoj službi, da polazimo od te službe, od tog sabranja u našem mjestu, u našoj parohiji, u našoj crkvi, i kada steknemo taj kapital, onda nešto, i ako se raspe, i ako tako, evo kako to može biti analogija, ako imate nekog bogatog čovjeka i sad on istekao veliko bogatstvo, ako on negdje i potroši, tako i izgubi i raspe nešto sitno, to neće mnogo njega uzdrmati. Tako i mi u tom duhovnom smislu, ako budemo sticali to duhovno bogatstvo, mi ćemo onda sve manje biti oštećeni eventualno i od tih medija i filmova, i gdje god dođemo, gdje se god nađemo, steći ćemo korist. Tu ćemo poznati i otkriti onu narodnu izreku gdje se kaže: pametno čovjeku je sve na korist, a budali je sve na štetu.
Slušalac iz Republike Srpske kaže da se zove Vladan i zanima ga koji je njegov imendan.
Imendan može da bude onaj dan kada se krstio, tako da može da slavi taj dan krštenja, a u kalendaru crkve imamo svetih sa imenom Vladimir Puno, najpoznatiji je Vladimir knez prosvetitelj ruski, imamo Jovana Vladimira ovdje na našim prostorima, tako da ima on puno zaštitnika na nebu i eto, čestitamo imen danas, nekoga čuvaju svi ti nebeski zaštitnici sa imenom Vladimir.
Slušalac želi da kažete nešto o dinarskim Srbima koji su rimokatoličkim prozelitizmom prevedeni u rimokatoličku vjeru, a kasnije primili hrvatsko ime.
Pa eto, to je pokazatelj kako je naš narod stradao, bio na raspeću u svim zemljama, naše u svim stranama naše otadžbine. Dalmacija, to je djedovina naša, prvobitno bili su tamo pravoslavni i sve do skoro, do ovih najnovijih događaja u toku Drugog svjetskog rata i ovoga rata, tamo je bilo dosta pravoslavnog življa. Međutim, to gonjenje crkve vidno je na tim prostorima i imamo dosta mučenika, stradalnika koji su svojevrsno raspeće naše crkve, koji su posvjedočili vjeru. Naravno, taj udar se odrazio i na jedan broj ljudi veliki koji je bio primoran i koji nije odolio, koji je promijenio vjeru, izgubio taj prvobitni smisao, i mi se Crkva Božja moli Bogu za sve ljude i za one koji su u znanju i neznanju, da svima Bog da poznanje istine.
Da li se riječi Gospodnje blago onima koji sva ova čudesa ne vidješe, a povjerovaše, odnose na one hrišćane koji nijesu bili u vremenu Hristovog propovijedanja?
Sve riječi koje su zabilježene u Novom Zavjetu odnose se na prošlost, budućnost, sadašnjost i na buduće, na budući vijek. Zato mi kad kažemo slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu sada i uvijek i u vjekove vjekova, amin. To je svjedočanstvo da je Crkva Božja realnost koja ispunjava sve vjekove i sva vremena i da je ona realnost onoga budućeg vijeka Carstva Nebeskog.
Evo, Oče, bliži se i kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac kaže, gledajući sebe i svijet oko sebe, čitajući svetootačke knjige, nekada dođem do zaključka da se skoro niko neće spasiti. Opet, s druge strane, gledano u čovjekoljublje Gospoda Boga se uzdajući, čini se da mi, i pored naših grijehova sa malo vjere, pa i čovjek koji nije hrišćanin, može da se spase. Pita, koji je vaš odgovor na ova dva suprotna pola koji mu se svako po sebi čini mogućim?
Ono što mi znamo, odnosno Crkva Božja to svedoči i potvrđuje, da Bog je onaj koji želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine, i da prosto to jedino i može da se desi silom i blagodaću Božjom. I upravo naš život sastoji se u tome da vjerujemo da Bog može, da je Božja ljubav veća i od najvećega grijeha. To je ta istina Crkve Božje. To je ta nada. Prosto je to, mi smo u prostoru te nade, te slobode, te vjere, i prosto u tom kontekstu mi primamo sve od Boga i dajemo i prinosimo Bogu. To je taj život, život u Hristu.
Oče Dragane, hvala vam što ste ovo vrijeme odvojili za nas i slušaoce Radio Svetigor.
Bogu hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh podgorički. U tonskoj realizaciji bila je Olivera Balaban. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.